Hogeita bederatzi ekitaldi denetarikoak izango dira urtengo azaroan Bilboko Kafe Antzokian, eta gaurko solasaldian eta hitz egiteko Mikel Urbeltz, Kafe Antzokiko programazio kidea dugu gure estudian. Egunon, Mikel.
Egunon, Mintxo.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, lehen amaostaldi aldez aurretik aztertuta, aste honetakoekin hasiko gara. Aste artean, ba, poeta bat izan genuen Bilbao Kafe Antzokian, Kirmen Uribe, New York, Bilbao, New York, eleberriaren aurkezpenarekin.
Bai, poeta esan dugu, baino eleberri batekin, bere lehen eleberriarekin, gotuzite dugu nasa, azte artez, eta bueno, zen ekitaldia, jendez ondo lagun artean, eta baita ere, kultur munduko jendea, gerturatu zen, bertara, eta bai idazleak eta prentsa berai eta musikariak, kantariak, horri inguruan hiltzen denain bat jende eta interesatuta dagoena beti ere kultur munduko olako ekitaldiekin eta bereziki posgarri dena, ez? Idazle batek bere novela berria agertaraztea. Bertan egon zen Kirmen eta berari laguntzen Mikel Urdangarin, Bingen Mendizabal eta Rafa Rueda izan ziren ere kantu batzuk tarteka emanez.
Aste artean beraz alde batetik literatura, hor ustartuta musika, eta aste azkenean herenegun aldiz dantza.
Dantza izan zen, bai, Urbeltzen dantza ganbara, hilabeteroko ekitaldi finkoa duguna, dantzarako plaza ireki hori, hainbatetan aipatu duguna, topiko badirudiena, baino benetan gertatzen dena, ez duenak ikusi, etor da bila eta ikusi ezala, ze plaza ireki bat bihurtzen da, non agertzen den jendea, dantzan egitea, jautziak, brandeak, eta beste.
Atzo aldiz, osteguna, musika, heldua, oso heldua den gazte baten presentziarekin, Joe Bonamassa.
Bai, oso heldua gainera, eta heldu dena, gainera, heldu da, izar izatera jadanik, konparazioak horrelakoak izaten dira, batzuk diote, Rory Gallagher izan bazen, 70 markadan, edo Texaseko semekutxuna, ez da batzuk pentsatzen duten hori, ez? Texaseko semekutxuna Steve Ray Vaughan zen, Steve Ray Vaughan 80 markadan izan bazen, batzuk diote, hau dela Joe Bonamassaren amarkada agian, eta agian hau, eta urrengo batzu ere, agian izango direla. Atzo kontzertuan egon ginen, eta benetan harrituta geltu ginen zureta luz, musikari handi bat, kusi genuen atzo Kafe Antzokiko oltzan blues roka, eta beste hainbat keinu, beste musiken keinuak ere, momentuka ere metal doinuak, metalika berak firmatuko lituzkan rifak tartien.
Ostirala izanik, jakina, asteburuari begiratu behar diogu, lehenik eta behin gaur bertan, hilaren 21ean, kontzertua izango da, gaueko 9:30etan, esan behar dugu hainbat eta hainbat kontzertu hemendik aurrera, hain zuzen ere urritik aurrera, esan behar, 9:30etan hasiko direla, hala izango da, gaurkoa, hilaren 21ekoa. Bertan, Okeres Banabil, Hermanuele eta Dr. Rinding Bucket by Ranking Soldiers, gutxi gora bera.
Bai, Hermanuele, ex-Laputa OPP, taldeko kidea izandakoa, Laputa OPP taldeko kidea izandakoa, eta estatu mailan erderaz egiten den dancehall estiloaren adierazgarri ezagunenetako bat, edo ezagunen agian. Reggae estiloan dauden DJ eta kantereo benekin, aritu izan da, kolaborazio ezberdinak egiten, eta bere bilbidea Billy, Golpesito Rodriguez, Pacman eta Don Manolo pintxadisko lagunekin hasi zuen La Puta OPP taldeko jatorrezko kideekin. Vacaciones en el Mar, 1986, estatuen egin den bigarren hip-hop diskoa atera zuten. Beraiekin batea Dr. Ring, berarekin Ranking Soldiers taldearekin, eta komunikabide garrantzitsu askorentzako Dr. Ring da Europa mailan Jamaikako musikaren zabalpen eta edapen lan handiena burutu duen musikarietako bat. Richie Senior izenekoa, goitizen ez Dr. Ring, 70ean jaioa, alemaniarra dugu, eta El Bozo Handie Ping Pong taldearekin hasi zen, Alemaniako eska talderik esanguratsuenetarikoa. 10 urtetan 5 diska atera zituen, eta Europa mailan ere koizle moduan oso ezaguna da.
Bihar hilaren 22a, larun bata, esan dugun bezala 9:30, baina, ba, Roper Orderika izango dugu, hain zuzen, 10:30, Bilboko Kafe Antzokiko kontzertuetan grautuako bere begarren diskoa, ba, agertuko du. Hain zuzen, Roper, ez dugu gauzan dirik esan behar?
Ez, guztiz, ba, bueno, aurkezpen beharrik ez duen hoietako bat dugu. Bueno, zabaldu zen urtetik beretik, bai, esango dugu, ba, bueno, Roper Orderikaren eskenera toki kutxuna izan dugu Kafe Antzokia, bertan grabatu zuela gaur, 1989an bere argitaratutako lehen zuzenekoa, eta geroztik hainbat kontzertu eman dituela Kafe Antzokian, eta gero tartean ere 10:30 azken diska zuzenekoa ere izan zuela. Eta Mugalariz taldea erabat berritua datorrela, hori bai, Asier Oleaga baterian, Lutxo Neira basuan, eta Arkaitz Miner bibolina, gitarra eta mandolinetan.
9:30 izango da kontzertu hau bihar hilaren 22an, eta beste berrikuntza bat. Sarrerak lortzeko, ba, internet bitartez, www.kafeantzokia.com.
Legua bidean, mila legua bidean, eta etxe baten bila. Eguna zela, gaua zela, anari nintzen bila. Eguzki argitan, izarren azpian, bilanen bilen, zure txearen bilen. Bidea egin gatibuz nuen jakin nahi, zer asmo nuen, zer nuen izu, joan behar hori zer gati. Eguna zela, gaua zela, anari nintzen bila. Eguzki argitan, izaren azpian.
Roper Orderika bihar izango dugu Bilboko Kafe Antzokian gaueko 9:30. Eta ba, asteburuari amaiera emateko igandean arratsaldeko 5:00 eta Kafe Antzokian
Marcel Magoa izango dugu, magia potagia eginez, ba, bueno, hainbat elementu erabiliz, kartak, txamponak, eta bueno, berari bururatzen zaizkionak, edozer egin dezake Marcel Magoak, eta horregatik da Magoa, hain zuzen ere.
Kurkuluxetan ume gunea, lagunak, hain zuzen ere, umentzako, ba, kasunetan magia, beste batean izanen daiteke antzerkia, edo, ba, edo zen bestolako gauzaren bat umeentzat, igandero 5:00 Kurkuluxetan umegunea. Datorren astearekin jarraitu behar dugu, Mikel, astelenean, azken bola honetan, astelenetan izaten dugun gauza berezi bat, kukusumusu mus lehiaketa.
Bai, musak, musaen bidoa, hor dagoa, eduki eta ez edukien jokoa, eta euskal jokoa, beraz, euskaldunok gogoan euki beharko genuken hori, kartari gabe irabazten jakitea.
Eta datorren astean kontzertu gehiago izango dira, eta gauza gehiago ere Bilboko Kafe Antzokian, esate baterako, ba, azaroaren azken aste horretan, hilaren 25an aste artean, kasu honetan gaueko 9:00 aste artea izanik, hiru talde.
Hiru talde izango ditugu, Soilwork, Zimmer's Hall eta One Way Mirror. Soilwork dugu kartelburu, eta bueno, melodic death metal estiloan bueno, talde adierazgarrienetako bat dugu munduan. 95 urtean sortu zen, suediarrak ditugu, eta hasiera batean Inferior Breed deitzen ziren. Hasierako musika ez baitzen thrash metal doinuetatik abiatu bai ziren, eta gero death metal estiloak dituena adarretara heldu izan zirelarik, orduan aldaketa eta evoluzioa inaundia izan zen, ba, taldeak erabaki zuela ere izena aldatzea. Bere lehen diskoa In Dreams We Fall Into the Eternal Lake, eta ba, bueno, Still Bath Suicide da 1980-an Listenable disketxearekin ba, bueno, egin zuten lehenengoa.
Kontzertu hori datorren asteartean izango da, asteazkenean hilaren 26an aldiz bestelako ekitaldia kafeantzokian. Gabriel Arestiren Bilbo, Gabriel Aresti euskaltegiak antolatuta, hain zuzen ere.
Bai, Gabriel Aresti euskaltegiak antolatzen du, ba, bueno, noizbeinka horlako kulturrekimenak, eta kasu honetan, ba, bueno, idazlearen 75. urte hurrena ospatzen denez, ba, bilbotar idazlearen inguruko hainbat gauza jakiteko aukera izango dugu egun horretan, eta, ba, bueno, esan dugun moduan, Gabriel Aresti euskaltegiak antolatutako kulturrekimen horretan.
Informazio ofizialian ez da gertzen, baina jakin badakigu Xavier Monasteriok emango duela itzaldia, eta gainera laguntza izango duela musikan Josu Zabalarena, hain zuzen ere. Dena den, datorren astean eta ostegun eta ostiralean, hilaren 27 eta 28an, Kataluniatik etorritako Albert Pla.
Albert Pla datorkigu, artistak diskotxe berria estrenatzen du, eta La Diferencia izeneko bere diskoa plazaratua du. Ironiaz betea, beti ere, Albert Plaren estiloan, goxotasuna, baino provokazioa, umearen paper hori, provokatzaile, goxo, more beltza, satira. Eta, bueno, esan dezakegu diska berri hau eratzeko orduan, ba, bueno, hainbaten laguntza izan duela, hainbat artisten laguntza izan duela, tartean Kimi Portet, Diego Cortez, Tino Di Geraldo edo Pascal Comelat. Espektakulo berri honekin, Albert Pla bera bakarrik igotzen da eskenatokira, eta ba, bueno, abesti berri ugari abestuko ditu, baino tartean badu beste lan bat egin beharra ere eskenatokian, berak ezbaitu bakarrik doinua edo musika ematen, gainera berak ardura du ere eskenatokiko foko eta argi guztiak piztu eta itzaltzeko.
Azaroren azken egunetan gabiltza kafeantzokiko programazioarekin, eta hilaren 29an azken larun bat horretan beste hiru talde, bat Suediatik etorria.
Bai, Opez, Sinik eta Diosen taldeak izango ditugu. Suedian sortzen den death metal progresiboko taldea dugu Opez. 81 urtean Michael Ackerfeld taldeko buruak sortzen du. Rock progresiboa, jazz musika, blues doinuak, ikuilu klasikoko eta baita folk doinuak ere, Suediako musika tradizionalaeko ikuiluak ere, Jan Johansson moduko lako referentziak badituzte, jazza eta musika tradizionala lotu zituenak, eta gitarra akustikoak ere erabiltzen dituzte, naiz eta talde elektrikoa izan ere, noski. Diskogintzan Blackwater Park 2001 da Ghost Reveries 2005, eta ba, bueno, estilo guzti hauetaz gain noski nagusitzen dena death metal doinuak dira. Rock progresibora bideratzen da 2003 urteko lana, Damnation izenekoak, eta baino ala ere death metal da gaur egun egiten dutena. 18 urteko ibilbidea duen taldea du Opez, talde handia.
Eta azaroarekin bukatzeko, hilaren 30ra igandea izango da. Arratsaldeko 5etan bada, igandea bada, eta kafeantzokian argi dago. Kukurluzetan umegunea.
Goloka antzerki taldea izango dugu Kukurluzetan umegunean, Wallingen garatxoa ikuskizunarekin. Walling eta Muling txinatarrak pospozik bizi omen dira arroza landatzen. Wallingen kezka bakarra aurpegian duen izugarrizko garatxoa da, eta erremedio guztiak frogatuko ditu. Medikuntza arrunta, medikuntza naturala, entxixuak, baina ezin, azkenean inoiz espero etzuen lekuan aurkituko du konponbidea, basoan.
Hori hilaren 30ean izango da, badakizue kurkulusetan umegunea umeek ere oso ondo pasatzeko. Eta zaurekin bukatuko dugu, eta bukatzeko, Mikel, abenduan supoatzen dut ekitaldi mordoa izango dela kafe antzokian. Aurrera penik?
Bai, nahi indezakegu aurrera pen bat The Faint izango dugu, tartian. Adibidez, Ron Sexsmith, kanadiarra, izango dugu baita ere. Ariana Puello, Dominikar Republikan sortutako Ariana Puello, baina bueno, Gironan errotua dagoen Ariana Puello. Muchasito Bombo Infierno, izango du abenduan ere, baita ere rock musika maite duen guztientzako The International Noise Conspiracy. Wogan Hunt, estándar getxoko taldea, baina gaur egun jendea ez da dila nastu. We Are Standard taldearen izena aldatu da, eta estándar bera da. Orduan estándarren saletuek jakin bezaten We Are Standard dela orain. Taldea Kike González ere izango dugu abenduan, eta maitzeko, abendua maitzeko, noski, euskal kantaria handi batekin, Mikel Urdangarinekin, emango dugu amaiera. Tartean noski izango ditugu betikoak, kantagintzak, dantza ganbarak, eta horrelakoak, eta hainbat ekitaldi kurkulusetan umegunekoak, eta
beste. Eta batez ere bi azpimagatzeko, San Tomas alde batetik, eta beste aldetik, kafe antzokiaren urteurrena, abenduaren 15ean. Mikel Urbeltz, Kafe Antzokiko programazioko kidea. Mila esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, mila esker zuei.
Agur.